Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет режиссер Андрей Кудененко, чей фильм «Оккупация мистерии» после 6 годов забороны дозволили до показа у Беларуси. Тимают реальную владу мясцовые советы «Доследование свободы». А у нашего пытания гамельчуки выкажутся, якую проблему яны б вырашили перш за усё, калі б были депутатом мясцовага совету. У блиц-анализе ці падтрымают люди инициативу партии БНФ провести референдум за захаванне низкого мыта на импортные автомобили. Вас чакают новины сучасной медицины, агляд незалежного друку, а у программы «Барды свободы» Дмитрий Бартосик протягне аповед про Дмитра Дяденку. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошить Алена Тиханович.
Добрый вечер. Почну одной из опошних новинов. Лидеры Еврозвязу сегодня повиншивали Виктора Януковича с перемогой на президентских выборах во Украине. Президент Еврозвязу Герман Ван Ромпей у листе до Януковича написал, что выборы отбылись в отповедности с международными стандартами. Шеф Европейской комиссии Жозе Мануэль Бароза у своем звороте заявляет, что Еврозвяз будет протягивать оказывать Украине политичную, экономичную, финансовую и техничную допомогу. Заяву про свободный выбор Украины зробила так само Франция. До віншавання долучився і президент Грузії Михаил Саакашвілі. Іранський президент Махмуд Ахмадінеджад заявив сьогодні, що його країна стала ядерною державою. Виступаючи на святочному шматтисячному мітингу, присвяченому подіям іранської революції, Ахмадінеджад повідомив, що країні нарешті вдалося виробити першу партію високоузбагаченого урану. Країни Еврозв'язу, які належать до зони євро, сьогодні пообіцяли допомогу Греції або іншим країнам, які сутикнуться з фінансовими проблемами. У замін за це Еврозв'яз буде потребувати радикальних фінансових реформ. У Паўднёвай Афрыцы сёння азначае 20 год з дня вызвалення з турмы Нельсона Манделы. Ён выйшаў на волю пасля 27 гадоў зняволення за арганізацыю выступаў супраць палітыкі апартэіду. Мандэла, якому 91 год, сёння быў госцем святочнага пасяджэння парламенту. І врэшце Пекін сёння заявіў, што ў Кітаі няма дысідэнтаў. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў зрабіў такую заяву праз некалькі гадзінаў пасля таго, як суд пацвердзіў пакаранне, вынесенае кітайскаму пісьменніку-дысідэнту Лю Сяобао. 11 гадоў зняволення за антыдзяржаўную дзейнасць.
Алена Тиханович працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і наступны выпуск навінаў у нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашей программе гутарка про основные подеи четверга, блиц-анализ и шмат чаго іншага. Алена, перш короткий прогноз на дворье. У пятницу 12 лютого у ночи на паўднёвым усходе Беларуси пройдзе мокрый снег, магчымы дождь. У особных районах мяцеліца, на дорогах галалёдзіца. Температура паветра у ночи -2,8, на паўночным усходе до 11 морозу, у день от 0 до -7 градусов. У Мінску 22 година, 3 хвилины, и зараз Сергей Шупа расскажет про белорусские подеи.
11-12 лютого министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов наведае с рабочим визитом Польшу. Про это поведомила прессовая служба белорусского МЗС. Керовник Министерства замежных справ Польши Радослав Сикорский заявил, что не собирается скасовывать визу Мартынова в связи с репрессиями белорусских уладов супраць непризнанного ими Союзу поляков на Беларусь под керовництвом Анжелики Борис. 8 лютого Сикорский заявил, что мае намер по-мужчинску поговорить со своим белорусским коллегам по час его приезду. Сегодня суд Центрального района Гомеля покарал призывника Евгена Яковенку штрафом помером 175 тысяч рублей. Судья Алена Дичковская признала его виноватым у тем, что не з'явился без поважных причин на призывный участок.
Не инкриминует, что выдали не быть позву, позву мне не выдали. Судилище отбылось.
Короткотерміновий, поводле президентської пресової служби, візит Олександра Лукашенка в Швейцарію тягнеться уже не менше як 10 днів. Однак у візиті час знаходження у Швейцарській конфедерації першої особи білоруської держави тримається у надзвичайному секреті. Беларускія праваабаронцы прэзентавалі справаздачу пра становішча з правамі чалавека ў краіне. Яна будзе разгледжаная Радай па правах чалавека ААН. У справаздачы засведчанае парушэнне правоў чалавека ў 15 накірунках жыцця грамадства, у тым ліку пытаннях свабоды слова, суду, асацыяцыяў.
У першую чаргу мы закранулі праблему рэгістрацыі неўрадавых асацыяцый у Беларусі, а дакладней тыя перашкоды, якія ўстанавливае законодаўства.
Беларуска-іранскія дачыненні не зазнаюць зменаў, нават калі Расія далучыцца да міжнародных санкцый супраць Ірану. Такое меркаванне выказаў сёння амбасадар Ірану ў Беларусі Саед Абдала Хасейні. Ён таксама паведаміў, што Махмуд Ахмадінежад і Аляксандр Лукашэнка летам сустрэнуцца ў Іране, а Тэгеран гатовы дапамагаць Беларусі ў атамнай энергетыцы. Партыя БНФ выступіла з прапановай правесці агульнанацыянальны рэферэндум за захаванне нізкага мыта на імпартныя аўтамабілі. Сход ініцыятыўнай групы прызначаны на 28 лютага. Кампанія пройдзе пад дэвізам «Дай дарогу недарагім аўтамабілям».
Гэтая кампанія, гэтая ініцыятыва павінна завершыцца тым, што мыты не будуць падвышаныя. Пытанне падвышэння коштаў тычыцца кожнага.
Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Беларусі, падсумаваўшы вынікі працы за 2009 год, канстатавала імклівы спад экспарту, вымушаны прастой прадпрыемства галіны, а таксама фактычнае блякаванне паставак матэрыялаў і паслугаў з Беларусі на расійскі рынак.
Сергей Шупа пра падзеі ў Беларусі, больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Ці правамочна такі падзел палякаў, праўладная і іншая. Калі яны грамадзяне Беларусі, дык яны аднолькава належаць краіне Беларусь і карыстаюцца правамі на адным узроўні. Яны больш падобны да беларусаў, бо яны польскай мовай валодаюць кепска. Паслухала, дык яны размаўляюць палова па-польску, палова па-беларуску, а не чыста па-польску. Гэта канфлікт надуманы. Не магу зразумець, каму гэта трэба і ў чым прычына. Ці дзяржаве трэба, ці самім палякам. Падзяляйце, паразмаўляйце з простымі палякамі, а не з іх кіраўнікамі. Ларыса, горад Мінск.
У меня есть меркование по поводу непризнанного союза поляков. Да, непризнанный союз поляков. Так а как же тогда? У нас в Украине непризнанный президент, у нас в Украине непризнанные палаты представителей. Так а почему им можно, а непризнанному союзу поляков Борис не можно? Мне кажется, раз не признанные все, значит, все должны быть признаны непризнанными. И все должны користаться правами одинаково и законами. Дякую. Солигорск Андрей.
Кожную раницу после молитвы повольно лезет в голову думка. Навошто? Навошто я звоню, навошто пишу? Навошто жена хлопец Янка, его батьки змагаются за родную мову. И знаходжу народного письменника Пимен Панчин. Мы родную мову потроху уже все забываем. И такие, а мову лет не затоптали, я смеяли и окраней. А вы у народа запытали, якая мова нам родней. 1984-7 годы. Ты живешь на земле народа и не поважаешь, не ведаешь и не хочешь ведать его мову.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом?
Это верх маразма власти и президента. А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции свободе, узнала об этом, приняли соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24. Мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Як вы чулі, партыя БНФ выступіла з прапановай правесці агульнанацыянальны рэферэндум за захаванне нізкага мыта на імпартныя аўтамабілі. Сход ініцыятыўнай групы прызначаны на 28 лютага. Кампанія пройдзе пад дэвізам «Дай дарогу недарагім аўтамабілям». Наколькі палітычна паспяховая з'яўляецца ідэя гэтага рэферэндуму, ці можа БНФ зарабіць на ёй палітычныя балы? Ці падтрымае сённяшняе беларускае грамадства збор подпісаў? подпісаў. Як на ідэю рэферэндуму можа адрэагаваць улада? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Александр Класкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Арганізатары рэферэндуму заяўляюць, што паводле іх разлікаў у ініцыятыўную групу павінны ўвайсці не толькі партыйныя актывісты. Ужо на сход па стварэнні ініцыятыўнай групы, як яны разлічваюць, павінна прыйсці да 1000 чалавек. На вашу думку, сама ідэя рэферэндума, наколькі яна з'яўляецца прадуктыўнай, ці можа яна прынесці палітычныя балы беларускаму народнаму фронту?
Безумоўна, гэта не стандартны ход, таму што раней партыі звычайна вылучалі такія пытанні, напрыклад, як змены ў выбарчае заканадаўства. Абывателю гэта не надта было зразумела. А тут без лішніх тлумачэнняў ўсё зразумела нават а палітычнай публіцы. Потым, як я разумею, для партыі БНФ гэта такі момант палітычнага рэбрэндынгу, таму што ёсць пэўныя ярлыкі, якія моцна прыклеіліся, і вось такі клопат пра просты люд, побытавы характар гэта пытання, скіраваны менавіта на тое, каб паказаць, што мы не толькі за бел-чырвона-белы сцяг, умоўна кажучы, а за ваш дабрабыт. Так што, як палітычны ход, гэта пісьменна. Аднак, я думаю, што мы можам толькі чыста гіпатэтычна разважаць пра тое, наколькі б актыўна людзі, напрыклад, адгукнуліся, ці не баяліся б ставіць подпісы, таму што я проста ўпэўнены, што такога рэферэндуму не будзе і нават збору подпісаў не будзе, бо найперш трэба гэту групу зарэгістраваць. А ўлада будзе тут ставіць палкі ў колы.
Ну, па-вашаму, як канкрэтна ўлада будзе рэагаваць на спробы стварыць ініцыятыўную групу, ісці законным шляхам, яна будзе не заўважаць проста ўсе гэтыя спробы, ці пачне нейкую ідэалагічную вайну, ці будзе папросту ісці метадам звычайных забаронаў і перашкодаў?
Па-першае, відавочна, што для ўлады гэта соль на рану, таму што яна і так пачуваецца няёмка, бо зразумела ўжо, што ў гэты мытны звяз трапілі як шчупак у нерад. Тут і з нафтай, груба кажучы, Расія кінула, і вось гэтыя мыты яны здольныя перад выбарамі стварыць незадавальненне ў грамадстве. Не выпадкова ўжо Александр Лукашэнка спрабаваў апраўдавацца, праўда, даволі няўклюдна наконт таго, што гэта добра, маўляў, калі меней хламу мы будзем цягнуць з захаду. Я не думаю, што гэта было пераканаўча. І разам з тым паліваць брудам, што, маўляў, нейкія адмарозкі, тут нешта такое прыдумалі, цяжка, таму што гэта сапраўды пытанне вельмі жыццёвае, і тут маса будзе, у прынцыпе, абедзвюма рукамі за. Аднак, калі мы паглядзім на закон аб рэферэндуме, дык там столькі рагатак, што становіцца зразумела, ніколі ў жыцці проста да практычнай рэалізацыі ні партыя БНФ, ні любая апазіцыйная сіла не дойдзе. Таму што весь закон зроблены так, каб можна было заваліць любую ініцыятыву. Гэту вось групу трэба ў цэнтр выбаркамі зарэгістраваць і саму фармулёўку пытання, а ЦВК паводле закону яшчэ мусіць у Мін'юст, у пракуратуру паказаць на прадмет там лаяльнасці, адпаведнасці і гэтак далі. Карацей, там столькі пастак, што зразумела, што ўсё гэта будзе пахавана надзейна ў бюракратычнай руціне, і я думаю, што ў сухой астачы будзе проста козыр для партыі БНФ. Вось мы спрабавалі, мы змагаліся, і гэта будзе раскручвацца ў нейкіх перадвыбарных улётках і агітацыі.
Бліц-аналіз свабоды.
З публіцыстам Александрам Класкоўскім гутарыў Віталь Цыганкоў. На ідэю правесці рэферэндум за захаванне нізкага мыта на аўтамабілі адгукаюцца і наведнікі нашага сайту. Віталь з Бярозаўкі піша: «Партыя БНФ і яе паблічнікі вялікія малайцы на контрашэнне пытанняў возу легкавікоў. Я поўнасцю за старыя мытныя пошліны на ўвоз. Жадаю поспехаў у дадзенай місіі. Не будзьма пад прыгнётам Расіі, жыве Беларусь». Сфінджер з Гданьску. Так, нават старыя мыты былі драконаўскімі. Нармалёвая мыта 2% ад кошту аўто. Так пішуць наведнікі нашага сайту.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга 11 лютага. У размове з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім верхоўная прадстаўніца еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон выказала заклапочанасць сітуацыяй вакол неафіцыйнага саюза палякаў Беларусі. Тым часам міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў накіроўваецца з візытам у Польшчу. Сёння міліцыянты наведалі ў горадні фірму Палёніка, якой кіруе Анжаліка Борыс, кіраўніца непрызнаванага ўладамі саюзу палякаў. Яны прынеслі позвы на допыт спадарыні Борыса, таксама Андрэю Пачобуту, Мячаславу Яскевічу і Ігару Банцару. Міліцыянты не патлумачылі, з якой нагоды допыт. Суд цэнтральнага раёна Гомеля пакараў прызыўніка Яўгена Яковенку штрафам 175 тысяч рублёў. Суддзя Алена Дзічкоўская прызнала яго вінаватым у тым, што ён не з'явіўся без паважных прычынаў на прызыўны участак.
Доследы свабоды.
У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да выбараў у мясцовыя саветы, якія адбудуцца 25 красавіка. У беларускім грамадстве існуюць розныя меркаванні адносна рэальнай улады гэтых прадстаўнічых органаў. Што пра гэта ведаюць самі дэпутаты мясцовых саветаў? Тэму даследавала Галіна Абакунчык.
Выбарцы по-розному оцениваюць дзейнасць мясцовых саветаў. Гутару з людзьмі на вуліцах Менску.
Мясцовыя саветы, як вам падаецца? Наколькі яны сапраўды ўплываюць? Ці калі-небудзь вам давялося вот скарыстацца дапамогай?
Да всё это нереально. Мне кажется, это всё фікцыя какая-то. Я в эти выборы не верю.
Никакой реальной улады яны не маюць. Таму што я ні разу не бачыла рашэнне, якое бы они прынялі і прытварылі ў жыццё.
Ну, я думаю, што большого влияния они не имеют. Именно местные советы. Да, какие-то такие вот мелкие вопросы, типа там, может быть, по уборке улиц, там может быть такое, они могут что-то решить. А в глобальном плане местные советы, я считаю, что, в общем-то, они ничего не решают. Все идет по указке сверху в нашем государстве. И будет, пока у нас будет такая власть.
Амаль процелеглые думки относно реальной улады мясцовых советов трымается сакратар Центральной выборчей комиссии Миколай Лазавик. У приватности ён перакананы, что меркаванні выборцаў адносна мясцовых органаў улады могуць істотна розніцца ў залежнасці ад месца жыхарства грамадзян, гаворыць Мікалай Лазавік.
На мой взгляд, именно депутаты первичного уровня обладают наибольшей возможностью решить те проблемы, которые возникают у избирателей. Но здесь есть своя специфика сельской местности и города. В сельской местности гражданин практически постоянно обращается в совет депутатов. Это и выделение земельного участка, это и реализация сельхозпродукции, это и решение вопросов чисто социального характера и административных каких-то вопросов. В городе все гораздо сложнее. Мы с вами, как городские жители, сталкиваемся с подобными проблемами. Где-то плохо работает транспорт, где-то здравоохранение, но есть какие-то городские службы, которые призваны непосредственно решать именно эти проблемы. Рядовой гражданин порой не увязывает хорошую или плохую работу вот всех этих служб деятельностью совета. А ведь именно от деятельности совета и зависит эффективная работа всех городских служб.
Ці сапраўды депутаты мясцовых советов у регионах краины больше уплывовыя, чым их столичные коллеги, цікаўлюся у одного из них, депутата Мастовского райсовету Дмитра Кухлея.
Треба тут размежовать депутатские полномоцтвы у рамках совета и то, что может робить депутат на своей окрузе. Коли у совете, в общем, Мастовским зараз 32 депутаты, из этих 37 двух, только я один незалежный, остальные целиком контролируются райвыканкамом, потому что в совете вздымать некие питания безумовно можно, а лишь уже загодя ведущий, что все равно его большесть не подтримая. Что тычется деятельности на своей выборчей окрузе, так я лечу, что у меня вельми добро все отрымалось, побудована автомобильная стоянка, были выплачены заработки працовным предприемства, которые затримливались с порушением. Но основные проблемы это были жилево-коммунальные господа. І практычна заўсёды жыллёва камунальная гаспадарка рэагавала.
Як паведаміў Дмітр Кухлей, ён плануе ўзяць удзел і ў цяперашняй выбарчай кампаніі ў якасці кандыдатаў дэпутаты. А вось дзейны дэпутат райсавету ў Лунне Александр Пудаўкін ад магчымага дэпутацтва на наступны тэрмін адмаўляецца. Менш аптымістычна ён глядзіць і на рэальныя поспехі дэпутатаў мясцовых саветаў і на іхні ўплыў на адміністрацыйную вертыкаль.
Добіўся ли я чего-то? Добіўся.
Вопрос, какой ценой? По сути, нам приходится повторять подвиг Павла Корчагина, угробить всю жизнь для чего-то добивания при такой власти. По сути, против каждой инициативы всегда организуется противодействие власти. Сама вертикаль – это сильно заржавевший механизм, и каждое усилие прокрутить этот механизм, естественно, стоит тому, кто за это берется. Проекты длятся по 2 года, побольше времени. Вот станция обезжелезивания, там мы добивались буквально 7 или 5 лет. Это ежегодно письма, звонки, обращения, требования, коллективные обращения. Такого быть не должно. Эта власть себя изжила, она устарела, и ее нужно менять до самого основания, то есть от верха и до самого сельсовета.
То, что депутаты мясцовых советов насамрэч не мают достатковых полномочий, связано с побудовой системы державного лоткования у Беларуси, яка не отповедает международным принципам народовладдя, каже старшиня правления громадской организации «Фонд Емельва Сапеги», якая занимается проблематикой громадского самокирования Мирослав Кобаса.
Все полномочия, которые тычутся повседневного проживания, обеспечения деятельности людей, это полномочия, которые имеют выконавчий комитет. Это и транспорт, и торговля, это и газ, вода, ну и все иншие. Тут есть явный перекос в бок того, что выконавчий комитет имеют на самом деле шмат больше полномочий, які непосредственно тычутся громадян. Самое главное, чтобы виконкам был подпорядкований совету своей деятельности. Потому что сегодня виконкам, який має шмат полномочий, он не подпорядковывается громадянам, и он не подконтрольный громадянам, и он подпорядковывается по вертикали. И зрозуміло, что місцевые виконавчі влади, они залежат от вертикали, а не от людей. Коли б, скажем, вернуться до модели, якая была ранее, то початку 90-х годов, коли виконкамы подпорядковались советами, тогда шмат чего стало на место, хотя, конечно, еще не все, что треба зробити у галіні місцевого самокерування, каб оно стало соправдным, реальным и каб оно відповідало потребованиям європейських хартий місцевого самокерування.
Сказав у «Свободі» Мирослав Кобаса, старшиня правління громадської організації «Фонд ім'я Льва Сапегі», яка займається проблемами громадського самокерування. Калі б ви були депутатом місцевого совету, яку проблему ви б вирішили перш за все? А питання у Гомелі.
Перш за все, повысила бы зарплату и дала бы жилплощадь молодым людям, которые заканчивают институт или техникум и шатаются по квартирам, платят по 150, по $200 в месяц.
Самую такую простую, житейскую. Вот от парка и до вокзала нет ни одного туалета. В проспект Ленина. И ни одного туалета нет. Вот это наболевший вопрос. Ведь мы же не кобелишки, чтобы подножку поднял, да и сделал дела свои.
Проблема плохого здоровья. Ко мне была черги длинной такой в поликлиниках. Подъезды в плохом состоянии. Состояние подъезда – кошмар просто. Отремонтировать надо обязательно подъезда, потому что это тоже наше лицо.
Я бы никогда не занимался популистскими вопросами. Прежде всего, обеспечивал преемственность местной власти здоровыми, нормальными людьми. Вот это было важнейшее дело.
Проблема, что в парк придешь, пьяные дети. И курят, и пьют, и на остановках, и на всем. Не узнать.
Дороги самое важное. Дороги, пробки, вот это вот. Перегружено транспортом. Общественный транспорт из-за этого хуже работает.
Проблемы транспорта. В сенсе надо создавать новые маршруты.
Чтобы побольше было фирменных магазинов, чтобы можно было людям всякие доступнее покупать продукты, кого какие интересуют и кто какой имеет возможность.
Хотя бы процентов на 25. Зарплату повысить.
Вот посмотрите, как дворники работают эту зиму. Я бы подняла им зарплату, технику более-менее современную, чтобы помощь какая-то была. Люди очень физически работают.
Пенсионерскую проблему, потому что с такой пенсией это невозможно прожить.
Питання у Гомелі. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня» і зараз про черговий маршрут «Подорожжя свободи».
Вёска Боровое, славная наиперш вельми незвычайным помником архитектуры, каплицей поховальней шляхтицев Дыбовских, массивной ротондой, подобной до вартовой вежи, что узвышается на высоким погорку. Але люди, якія сёння населяют вёску, ды ихние истории, куды цікавейшая нагода, каб выправиться в дорогу, про атомную бомбу, семиструнную гитару и новое поколение, слухайте черговую передачу серії «Подорожжі свободи».
Подорожжя з Дмитра Бартосіка у нашому ефірі менш чим праз годину.
Новини сучасної медицини.
Заходні медії щодня друкують новини сучасної медицини. Можна навіть метафорично сказати, що західний світ виправився у поход за здоров'ям. З некоторими публікаціями газети «Нью-Йорк Таймс» вас познайомить В'ячеслав Ракіцький.
Єсть такий жарт, що мужчини половину свого життя заробляють гроші, а другую половину мочаться. Але у гэтым жарті єсть і реальна підстава, пише газета «Нью-Йорк Таймс». Справа у тым, што многія мужчыны пасля 50 гадоў сутыкаюцца з праблемай добраякаснай гіперплазіі прастаты. Павелічэнне прастаты, якое паволі прагрэсуе, можа зрабіць мочаспусканне цяжкім і балючым. Яно прымушае мужчын пашмат разоў у суткі хадзіць у прыбіральню. Гэта хвароба не выклікае раку, не пагражае жыццю, але робіць яго дыскамфортным. І калі не лячыцца, дык могуць узнікнуць іншыя сур'ёзныя праблемы са здароўем. Медицина заклікає людей лячить хворобу простати як мага хутчей, каб позбегнуть проблему будучині. Наступствами аденоми простати можуть бути кам'яні і різні інфекції мочового пузира, а так само нирок, і тоді може запотребуватися хірургічне вмішання. Многие мужчины можуть отримати недрінний винік від комбінованої терапії леками. Так само дають ефект процедури з використанням ультрагуку, мікрохвалів, низькочастотних радіохвалів чи лазерів. Амбуляторні процедури увогулі мають довготерміновий ефект, але здарається і потреба повторити їх через 5 годів чи навіть раніше. Хірурги рекомендують резекцію простати. Гэты золотий стандарт хірургії проводиться під наркозом. Лишня тканка простати видаляється з допомогою прибора, який вводиться през половий член. Не варто здивлятися, що навіть після операції симптоми хвороби можуть заставатися. Проблема у тим, що на стан простати впливають многие інші захворювання мочового пузиру. Окремя узростового типу захворювання простати, існують ще і інші. Кожен з них потребує індивідуального підходу, більш тяжкі форми можуть бути не обов'язково доброякісними. Генетичні тести дають найліпші відкази на шматлікі питання, зв'язані з хворобою простати. Ефективність лікування цієї хвороби буде істотно більшою, коли лікарі зможуть диференціювати людей у різні групи. Це дозволить умішуватися в процес хвороби значно раней.
В'ячеслав Ракіцький. Новини сучасної медицини щодня у ефірі і на сайті Свободи.
Ми спиняємо хвилини і верим, що можем поспеть. Три опошні дні холодов пропускаєм повольно. Призвичаюся я уявлять в своїх марах тебе. Доволі, доволі. Довязі мене, хлопча, до ЦУМа, ти хоч на район. Бо на площу купали, в столиці не ходять маршрутки. Я на плечі поету присяду, ніби мотильок. Чекать мем, что с мираю вернутся водки.
Пустое, ночное в окно. Я прошу тебе вечер пошукать. Я хочу кольоровых снов. Я хочу, как твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за пешим троллейбусом бегла стукнутая облашинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
А с малиновки знову плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю. Мы с поэтом на крылы наденем, с обекой даны. Call
ніколи, 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 ніколи.
У Мінську 22 година 30 хвилин. У ефірі «Ночная свобода». Виніки дня. З вами по-ранейшому Ганна Соус. Нашим гостем сьогодні буде режисер Андрей Кудзіненка, чий фільм «Окупація містерії» після 6 годів заборони дозволили до показу у Білорусі. Вас чекає огляд незалежного друку. У програмі «Барди свободи» Дмитро Бартосик протягне оповід про Дмитра Дзязенку. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце па-ранейшаму сочыць Алена Ціхановіч.
Добры вечар. Лідары Еўразвязу сёння павіншавалі Віктара Януковіча з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне. Прэзідэнт Еўразвязу Герман Ван Ромпэй у лісце да Януковіча напісаў, што выбары адбыліся ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Шэф Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Бароза ў сваім звароце заяўляе, што Еўразвяз будзе працягваць аказваць Украіне палітычную, эканамічную, фінансавую і тэхнічную дапамогу. Заяву пра свабодны выбар Украіны зрабіла таксама Францыя. Да віншаванняў далучыўся і прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі. Белы дом выказаў сумненні ў тым, што Іран здольны правесці ўзбагачэнне урану да ўзроўні, пра які ён заяўляе. Сёння прэзідэнт Ахмадзінеджад, выступаючы на мітынгу, прысвечаным гадавіне іранскай рэвалюцыі, заявіў, што Іран стаў ядзернай дзяржавай, бо краіне нарэшце ўдалося вырабіць уран, узбагачаны да 20%. Паводле прэсавага сакратара Белага дому Роберта Гіпса, Іран і раней рабіў заявы, якія маюць за аснову палітыку, а не фізіку. Краіны Еўразвязу, якія належаць да зоны еўра, сёння паабяцалі дапамогу Грэцыі або іншым краінам, якія сутыкнуцца з фінансавымі праблемамі. Узамен за гэта Еўразвяз будзе патрабаваць радыкальных фінансавых рэформаў. Крызіс у Грэцыі адмоўна адбіваецца на курсе еўра, які за апошнія два месяцы ўпаў на 10%. Пекін сёння заявіў, што ў Кітаі няма дысідэнтаў. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў зрабіў такую заяву праз некалькі гадзінаў пасля таго, як суд пацвердзіў пакаранне, вынесенае кітайскаму пісьменніку-дысідэнту Лю Сяобао. 11 гадоў зняволення за антыдзяржаўную дзейнасць.
Алена Ціхановіч працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навінаў прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка з Андрэем Кудзіненкам, барды свабоды і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У пятніцу 12 лютага ўначы на паўднёвым усходзе Беларусі пройдзе мокры снег, магчымы дождж. У асобных раёнах мяцеліца, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы -2.8, на паўночным усходзе да 11 марозу, у дзень ад 0 да -7 градусаў. У Мінску 22 година 33 хвилини, і зараз Сергій Шупа розкаже про події у Білорусі.
11-12 лютага міністр замежных справаў Беларусі Сергій Мартынаў наведае з рабочым візітам Польшчу. Пра гэта паведаміла прэсавая служба беларускага МЗС. Кіраўнік міністэрства замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі заявіў, што не збіраецца скасоўваць візу Мартынава ў сувязі з рэпрэсіямі беларускіх уладаў супраць непрызнанага імі саюзу палякаў на Беларусі пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. 8 лютага Сікорскі заявіў, што мае намер па-мужчынску пагаварыць са сваім беларускім калегам падчас яго прыезду. Сёння суд цэнтральнага раёну Гомеля пакараў прызыўніка Яўгена Якавенку штрафам памерам 175 тысяч рублёў. Суддзя Алена Дзічкоўская прызнала яго вінаватым у тым, што не з'явіўся без паважных прычынаў на прызыўны ўчастак.
Не інкрымінуюць, што выдалі нібыта позву, позву мне не выдалі. Судзілішча адбылося.
Кароткатэрміновы, паводле прэзідэнцкай прэсавай службы, візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Швейцарыю цягнецца ўжо не менш як 10 дзён. Аднак у візіты час знаходжання ў Швейцарскай канфедэрацыі першай асобы беларускай дзяржавы трымаецца ў надзвычайным сакрэце. Беларускія праваабаронцы прэзентавалі справаздачу пра становішча з правамі чалавека ў краіне. Яна будзе разгледжаная Радай па правах чалавека ААН. У справаздачы засведчаныя парушэнні правоў чалавека ў 15 накірунках жыцця грамадства, у тым ліку ў пытаннях свабоды слова, суду, асацыяцыі.
У першую чаргу мы закранулі праблему рэгістрацыі неўрадавых асацыяцый у Беларусі, а дакладней тыя перашкоды, якія ўстанавливае законодаўства.
Беларуска-іранскія дачыненні не зазнаюць зменаў, нават калі Расія далучыцца да міжнародных санкцый супраць Ірану. Такое меркаванне выказаў сёння амбасадар Ірану ў Беларусі Саед Абдала Хасейні. Ён таксама паведаміў, што Махмуд Ахмадзінежад і Аляксандр Лукашэнка летам сустрэнуцца ў Іране, а Тэгеран гатовы дапамагаць Беларусі ў атамнай энергетыцы. Партыя БНФ выступіла з прапановай правесці агульнанацыянальны рэферэндум за захаванне нізкага мыта на імпартныя аўтамабілі. Сход ініцыятыўнай групы прызначаны на 28 лютага. Кампанія пройдзе пад дэвізам «Дай дарогу недарагім аўтамабілям».
Гэтая кампанія, гэтая ініцыятыва павінна завершыцца тым, што мыты не будуць падвышаны. Пытанне падвышэння коштаў тычыцца кожнага.
Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Беларусі, падсумаваўшы вынікі працы за 2009 год, канстатавала імклівы спад экспарту, вымушаны прастой прадпрыемства галіны, а таксама фактычнае блякаванне паставак матэрыялаў і паслугаў з Беларусі на расійскі рынак.
Сергей Шупа пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». У 2004 годзе выпускнік Беларускай акадэміі мастацтваў і стыпендыят прэзідэнцкага фонду Андрэй Кудзіненка зняў стужку, якую кінакрытыкі адразу ж назвалі першым нацыянальным беларускім фільмам, які адрадзіў беларускае кіно. Гэта была «Акупацыя містэрыі». У стужцы зняліся лепшыя беларускія акторы Святлана Зелянкоўская, Любоў Румянцева, Анатоль Кот, Аляксандр Колбышаў. Сцэнар напісаў Аляксандр Качан. Дарэчы, аўтар сцэнару «Масакры» і «Павадыра». Кіно паказалі на Роттердамскім і маскоўскім міжнародных кінафестывалях. Фільм выйшаў у расійскі пракат. А ў Беларусі фільм быў забаронены ў 2004 годзе управленнем рэгістрацыі і класіфікацыі кіна і відэапрадукцыі пры Міністэрстве культуры. І вось сёлета акупацыю містэрыі вярнулі ў адзіны дзяржаўны рэгістр. Фільму было выдадзенае пракатнае пасведчанне. Чаму акупацыю дазволілі і за што забаранілі, высвятляла Гіна Студзінская.
Ва ўправленні рэгістрацыі і класіфікацыі кіна і відэапрадукцыі пры Міністэрстве культуры кіраўніцтва ў чацвер на месца не было. Начальнік управлення хварэе, а ягоны намеснік у адпачынку. Шараговы супрацоўнік паведаміў.
Наше управленне рэгістрыруюць, но у нас узкая спецыялізацыя. Мы рэгістрыруем все, што ідёт на відео. А што на большом экране ідёт, я совершенно не знаю. У другом канцы коридора там девочка везёт, а она сёння адпрасілась. Если вы позвоните в понедельник, она выдаёт прокатное на большой экран. Она вам объяснит.
Таким чином, чаму фільм дазволілі, даведацца не ўдалося. Чаму ж акупацыю містэрыі забаранілі ў 2004-м? Кінакрытык Алла Бабкова распавяла.
Да, 2004 года абмяркоўвалі эксперты розных спецыяльнасцяў, але пачынаючы з таго момента, пра які мы гаворым, якраз пачаўся ціск ідэалагічны. Пад гэтым ціскам кіраўніцтва рэгістра прыняло такое рашэнне. Прыкладна такая была фармулёўка. Ветэраны могуць не зразумець сэнс гэтага фільма. Я тады была экспертам гэтага рэгістра, але мяне не запрасілі, ну, канешне, ведаючы, што я буду супраць.
А хто там яшчэ быў у гэтым рэгістры?
Ведаеце, што я не буду называць сваіх калег, бо я з імі потым размаўляла, яны сказалі, што іх падманулі. Гэта рашэнне цалкам было прынята кіраўніцтвам рэгістра, а тады ім кіраваў Юрый Цвяткоў. Дарэчы, я выйшла з рэгістра менавіта таму, што забаранілі дзве стужкі гэтую і яшчэ дакументальны фільм «Доўгая дарога дадому рэквіем», які зрабіла студыя Таццяна.
Кінакрытык Алла Бабкова выказала меркаванне, што фільм вярнулі зараз таму, што Кудзіненка на вяршыні папулярнасці, дасягнуў прызнання ў Расіі, летась вярнуўся на радзіму. Зараз ён здымае першы беларускі містычны трылер «Масакра», які яшчэ не выйшаў на экран, але якому ўжо прадказваюць вялікі поспех.
Іна Студзінская з Менску. Сёння гостем «Начной свабоды» меўся быць рэжысэр Андрэй Кудзіненка. Ён пагадзіўся на інтэрв'ю, і пакуль мы маем праблемы з сувяззю, але выглядае, што сувязь з Андрэем Кудзіненкам з'явілася, і Андрэй зараз з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Андрэй, добры вечар.
Добры вечар.
Вось толькі што слухачы «Свабоды» паслухалі сюжэт маёй калегі Інны Студзінскай, яна спрабавала высветліць, чаму калісьці забаранілі, а вось цяпер дазволілі ваш фільм «Акупацыя містэрыі». Скажыце, як вы лічыце ўсё ж такі, чаму скасавалі ранейшую забарону Міністэрства культуры на ваш фільм? Хто спрычыніўся да гэтага?
Ну, па-першае, спрычыніўся Антон Сидоренко, такі кінакрытык. Ён хацеў паказаць «Акупацыю» ў сваім кінаклубе, у кінатэатры «Піянер». І стаў займацца гэтай тэмай. І калі спытаў, то мне ніякіх забарон не было ўжо. Вось усё, усё.
Так лішце выключна, дзякуючы кінакрытыку, гэта адбылося, ці ж нейкі больш такія шырокія механізмы былі задзейнічаны?
Ну, просто Антон спрабаваў, і ўсё атрымалася. Нічога такого ніхто не прынімаў. І з маёй старонкі, так далей. Просто ён попытаўся, що...
Ну, я скажу слухачам «Свабоды», што беларуская прэм'ера гэтай карціны на вялікім экране адбудзецца 15 лютага ў кінатэатры «Піянер», ну, то ў рамках кінаклубу «Формула кіно», як сказаў цяпер Андрэй Кудзіненка. Андрэй, мы папрасілі наведнікаў нашага сайту «свабода.орг» задаць вам пытанні. Прыйшло некалькі, і вось Януш з «Жалудка» адразу ж запытаўся, калі будзе гатовая «Масакра».
Ну, «Масакра» будзе гатова ўлетку, а калі будзе прэм'ера, я зараз не ведаю, потому што там не ведаю зараз, нешта на якія фестывалі можа фільм паедзе, якая будзе дыстрыб'юцыя, там бліжэй к лету, я магу сказаць. Ну, у фільме павінен здаць 2 ліпеня.
Як вы мяркуеце, будзе вялікі касавы збор і поспех у гэтай стужкі?
Ну, касавы збор можа быць, калі добрые гроши пойдут на рекламу и на промоушен картины, тогда будет сбор. Я за этим занимаюсь и все покупаю с бюджета картины, пытаюсь, ну, покупаю самостоятельно так это роблю, но это самое слабое место Беларусиму, что, ну, не можу я продавать кино, и, а треба научиться.
Ну, вось сёння, дарэчы, дырэктар кінастудыі «Беларусьфільм» Владзімір Замятален заявіў, што цяпер беларуская кінастудыя можа здымаць паводле тэхналогіі ў Галівуду. Ну, працуеце цяпер на «Беларусьфільм» ці згодныя вы са спадаром Замяталеным наконт тэхналогіі стандартаў Галівуду?
Ну, знаеце, што такое тэхналогія Галівуду, я не ведаю, тому што зараз можна здымаць кіно на хатнім камп'ютары і на здымаць все на фотоапарат. І можна зрабіць там галоўная ідэя, а што такое тэхналогія Галівуду, я не ведаю. Долбі система, яка тэхналогія Галівуду, гэта...
Спадар Андрэя, можа, вы маглі б некалькі словаў слухачам «Свабоды» сказаць пра вашую новую стужку? Гэта такая трылер, гэта, напэўна, такі трылер, гісторыя, як шляхціш пераўтварыўся ў мядзведзя?
Ні, секунду. Алло, Пётрык, перетасуй за 15 хвілін. Зараз інтэрв'ю «Радіо Свабод» даю. Ну, давай, всё. Перетасуй.
А мы знаходзімся ў жывым эфіры і гутарым з рэжысэрам Андрэем Кудзіненкам. Андрэй, я яшчэ раз вас папрашу, калі ласка, раскажыце некалькі словаў пра вашую новую стужку «Масакра».
Ну, гэта такі, як я абазначыў, гэта бульбахор. Такі новы жанр, там жах і смех і жуць там адным замесе. Можа, як назваць пастіш. Ну, уже атрымалася такі стыль вельмі цікавы. Тому што гэта ўсё згрунтавана на нашых мітах. І шукалі вельмі шмат. Ну, трэба паглядзець. Так... сказать про свой кіновак, это тяжко.
Ну, до речи, на конт поглядеть. Наведница нашего сайта Лариса запытывается вас, поважанный Андрей, а где можно набыть ваши фильмы? Где?
Ну, их все скачивают в интернете. Эти фильмы, что пираты працуют добро.
А так у краме лицензированная?
Ну, краме, не веду где. Подземки продают оккупацию. Розыгрыш продается там в мистерии звука.
Некольки месяцев тому у интервью «Свободе» режиссер-документалист Виктор Аслюк выказался, что вось на ягоную думку до сегодняшнего дня белорусского кино просто еще нема. И не было, покольки поводле спадара Аслюка все, что ранее сдымалось, было связано и было фактично одним целым с советским, с российским кино. Ти вы б запярешили Виктору Аслюку, ти існує белорусское кино?
Ну, Виктор его и робить, что... Ён можа казаў пра дакументалістыку.
Не, ён казаў і пра мастацкае кіно.
Ну, мастацкае кіно было там і 60-е, 70-е, 80-е, 90-е даже было. Можа, ён плохо вывучаў кінематограф і мастацтва. Или сам дрэнна рабіў кіно там, не ведаю. Ну, блоки там. Ну, зараз нема такого процесса кинематографа. Потому что есть, может быть, там фильмы, там один, другие, а вот вось руха нема. Как бы рух подробно пойти изнутри там. Ну, как это не залежит там от Министерства культуры. Потому что я кажу, что зараз кино сдымать вельми там танно, и чему никто не сдымает, не ведаю.
Ну, сюжет згаданы мною спадар Заметалін сёння на прэс-канферэнцыі расказаў пра амбітныя планы Беларусь фільму. От будзе чатырохсерыйны мастацкі фільм пра творчасць Янкі Купалы, будзе чатырохсерыйны мастацкі фільм «Каласы пад сярпом тваім» да 80-годзя Владзіміра Караткевіча, і плануецца, што рэжысэрам будзе Пінігін. Як мяркуеце, вось цяпер шансы ёсць, што Беларусь фільм з пляцоўкі, дзе ну, здымаюцца расійскія серыялы, ператворыцца ў сапраўды нацыянальную кінастудыю?
Ну, покуль я кажу, да, что датычыцца да Заметаліна, что это первый директор, с кем можно размовлять, и який размовляет с творцами. И это прогрессивный человек, на мой погляд. И он не вельми разумеет, как всю эту махину бюрократичную сдвинуть. Это минус. А, ну, пытается что-то робить. Но на самой справе и он пытается зарабить что-то. Там, некого там... Некого же первого директора, за кем уже працевать. Вот и все. Это моя дочь даже Заметаліна.
Видите, не глядишь на то, что он лишился такой довольно одиозной фигурой. Ранее был идеологом Александра Лукашенко, был одним из организаторов референдума про мову стяг. Но вот тогда призначение, несколько годов тому его на директора Беларусьфильма, выглядело досить дивно. Но вот теперь выглядит, что кинематографисты...
Я так само лишу, что досить дивно, но отрывался по-иншему. Что это абсолютно адекватный, продуктивный человек. Вообще все. Это... Я с ним працую уже там полгода, и там есть какие-то проблемы, там, но покуль я ему сказал, и он выполняет это, что в творчие проблемы он не лезет, и наоборот, там, то есть, ну, даже этого не было такого интерактива. Контакте с директором киностудии. Да, это были такие люди, которые не имели, может, улады, амбиции, там, и воли, там, чего-то. А у Заметаліна их это есть. Но я относительно поменял кардинально Заметаліна.
Андрея, вось мы на сайте проводзім апытанне, задаем такое пытанне, прапануем варыянты адказаў наведнікам нашым сайту. Якое кіно, на вашу думку, павінен здымаць Беларусь фільмы? Варыянты адказаў пра вайну, пра прэзідэнта, фільмы жахаў, эротыку, мультфільмы. Як бы вы адказалі на гэтае пытанне, якое кіно павінен здымаць Беларусь фільм?
Ну, розныя, там і эротыка, жахі, і пра вайну, і пра ўсё. Павінен быць працэс кінематографа, як... Как бы отбылося, что как бы сдымали фильмы не только Беларусь фильм, а сдымали все. Как я сдымал оккупацию, там и разные люди повинны сдымать, а разные студии, незалежные там, студенты и так далее. Какие темы, ну, свои темы, как бы это было цікаво глядачу, по-перше, очень все.
У Беларусі пакуль не дэманструецца намінант на Оскар, апошні фільм Квентіна Тарантына «Паскудныя вырадкі». Ну, нібыта не атрымалася дамовіцца з расійскімі пракатчыкамі, але ж многія выказваюць думку, што асноўная прычына, што ў Тарантына зусім іншая трактоўка падзеяў Другой сусветнай вайны, чым у стандартнага Беларусі. Ну, вот гэтыя ж прэтэнзіі яшчэ калі забаранялася ваша кіно, закідваліся і вашаму фільму. Вот пры тым, што Беларусь фільм за савецкім часам даволі часта называлі партызан фільмам. На вашу думку, вось за савецкім часам беларускія аўтары ці знялі таленавітае і праўдзівае кіно пра Другую сусветную вайну? От як на вашу думку, які фільм найлепшы зняты?
Шмат было добрых фільмаў. Фільм там майго майстра, там родным з дзяцінства Турава, «Праз могілкі», «Рашет Віктара, трэцяя ракета». Ну, шмат добрых фільмаў здымалі, там «Вінок санетов» Рубінчыка. Не, ну, Беларусіма, калі кажаць, Беларусіма здымаў там такое кіно, я ў дзяцінстве, калі глядзеў Беларусіма, заўсёды глядзеў гэты фільм. Ну, таму што ведаў, што гэта пра вайну і штосьці будзе цікавае. І госграница там, ну не, ну были же под фильмы, я не кажу уже про каски там или про далее про что. Я про сосветного, ну, снятый, это таки был стиль больше шестидесятников, когда стали такие гуманистичные кино сдымать про новый погляд. Чому я же оккупацию сдымал в том же стиле, например. Это бачення войны как гуманизма такого, как стиль Быкова, Адамовича и так далее.
Андрей, вось улетку выйдзе ваш новы фільм. А якое кіно вы яшчэ марыце зняць на Беларусь фільме?
Ну, не ведаю, як далі буду працаваць з Беларусь фільмом, трэба закончыць гэта кіно. І таму што я зараз займаюся усім працэсам да рэкламы і дыстрыб'юцыі. І калі гэта атрымаецца, тады будзем далей працаваць. Ну, а далей не магу казаць. Там ёсць там розныя планы на, ну, паглядзім. Не ведаю зараз. Што будзем ісці там степ-бай-степ.
Дзякую вялікі, поспех вам, усяго лепшага.
Ага, хорошо, і вам. Всего наихудшего.
Гостем «Ночной свободы» был кинорежиссер Андрей Кудиненко.
Почните день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделька до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Література.
История.
Стисла так ладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Гостем ранішняга эфіру заўтра будзе адзін з ініцыятараў аўтамабільнага рэферэндуму Ігар Лялькоў. На чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтаваў Алесь Дашынскі.
Барисовские новости. У артикуле перемен потребуют наши сердца, подводятся выники формования Менской областной комиссии по выборам депутатов местных советов. Поводле газеты этот этап прошел поводле сценара 4-годовой давнины. У склад комиссии увайшли 13 человек, из них 6 сябры проуладных объединений. Ни один представник демократичной оппозиции у склад комиссии не включены. Не трапил туда и юрист Барисовских новостей Олег Мацкевич. Его не пропустили. Усилі нібито за відсутності в опыту праці на виборах. Молодіченська регіональна газета. Архів справляє новоселля. Зональний державний архів у Молодечині переїхав у новий будинок на вулиці Великий Гостинець, який офіційно відкриється 12 лютого. Журналіст Сергій Зянько розповів.
Со старого будинка, що коля автовокзала, документи сюди перевозили від листопада минулого года. Більш за 255 тисяч справ документів зміщилися у 11 грузових автомобільних причепів. Ну і зональний архів його оходить Молодечинский, Вилейский, Воложинский и Мядельский районы. Там документы от 1919 до 2005 года.
Слуцкий инфокурьер. Газета вертается до истории, коли у снежни с двух помников у Слуцку, Софии Слуцкой и маршалу Жукову, были скраденные бронзовые элементы. Рабовника и элементы помников давно знайшли у России. Шильду до помника Жукову улады уже вернули на место, а вот София Слуцкая догэтуль стоит без нимба. Далее журналіст Олесь Достанка.
Тих, хто зробив гэта, вже знайшли. Зараз іде слідство. Олеш уже там напомнив Жукову, дошку вже нову поставили, бо ту дошку, яка була скажена, моцно пошкодили, і вона вже не підлягала ніякій реставрації. А вони не поспіли пошкодити. Олеш там проблему у церкви, тим, що там вони не змогли організувати, бо там треба приварвати його, не нимб гэти. Тобто поки у нас наш головний пам'ятник у Слуцьку, він стоїть без нимба.
Незалежний друк на гэтым тыдні аглядае Лесь Дашынскі. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Баравое. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі і перадаю мікрафон з метру Бартосіку, які працягне расказваць пра з метра Дзядзенку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песни менскага журналіста і барда Змітра Дзядзенкі. Тое, што Змітер аптыміст адносна будучыні беларушчыны, я не сумняваўся. А яшчэ ён, у адрозненні ад многіх маіх суразмоўцаў, не бачыць у сённяшняй дзяржаве надзейнага саюзніка ў гэтай тонкай справе.
Я аптыміст, але з адной гаворкай. У нас ёсць таварыства беларускай мовы, якое болей спадзяецца ў сваіх высілках, намаганнях на дзяржаву, чым на грамадства. Беларушчына ў Беларусі, яна будзе падтрыманая дзяржавай у двух выпадках. Альбо калі дзяржаве гэта будзе выгадна, і тады гэта будзе ў кожным разе момант проигрышу грамадства, это будзе злёгку прадажная беларушчына, як было ў савецкі час, калі беларуская культура падтрымлівалася дзеля прыліку, дзеля выгляду, альбо ў тым разе, калі самое грамадства беларускае гэтую беларушчыну дзяржаве навяжа, калі яно вымусіць дзяржаву лічыцца са сваімі патрэбамі. Калі ў палякаў тых самых амаль 150 гадоў не было дзяржавы, пры першай жа магчымасці ў 18 годзе ім нічога не перашкодзіла грамадству ўзяць дзяржаву пад свой кантроль, зрабіць дзяржаўныя польскія органы, войска і гэтак далей, гэтак далей. То бок беларушчына будзе мець перспектывы тады, калі беларускае грамадства ўсвядоміць, што на дзяржаву спадзявацца не выпадае, што трэба рабіць самім для сябе. Нехта з старых адраджэнцаў часоў майстроў Ніталакі казаў: калі нам трэба былі для сваіх дзяцей беларускамоўныя клясы, мы хадзілі, патрабавалі і для сябе гэта выбівалі. Цяперашнія маладыя, маўляў, спадзяюцца на дзяржаву, ну дык яны нічога і не маюць.
Дарогі ўсёй зямлі маю будуць у стомленых нагах. Куды табе ісці за мной у гэткі невыносны шлях? Выццё здалёк бяжыць руя, і вочы свецяцца ваўкоў. Таких жа валацух, як я, маіх сяброў, маіх братоў. І можа тыя, што мане, жывуць свой век, п'юць добрых кроў, скаванне ўладзяць на мяне, калісьці горш, як на зяроў. Взяць не магу цябе я ў бой, аддаць марозу і агню, аддзячыць ліхам за любоў, ненавісцю за дабрыню. Не плач над лёсамі звяроў, і вені пускай разбег, як крумкачынае пяро на белы-белы чысты снег. Дарогі ўсёй зямлі маю гудуць у стом.